Nou eendag het Petrus, wie was Petrus? Een van die disippels van Yeshua, né? Daai Petrus, die rots. Eendag het Petrus 'n pragtige ding gesê, 'n baie edel ding. Hy het 'n baie edel en mooi ding gesê oor iemand vir wie hy baie lief is. Inteendeel, wat hy gesê het was nie so anderste as wat Yeshua ons Messias self gesê het, weet, niemand het soveel liefde as een wat sy eie lewe neerlê vir ander nie. Petrus het daai dag 'n soortgelyke ding gesê. In werklikheid het hy vir die persoon vir wie hy lief is gesê dat hy sal sy eie lewe gee om hom te beskerm. En te keer dat hy doodgemaak word. Maar hierdie mooi ding wat Petrus gesê het op daai spesifieke dag oor 'n persoon vir wie hy baie lief is, was die woorde van Satan gewees. Of eerder, dit was die agenda van Satan op daai dag gewees. En daai dag het die persoon oor wie hy gepraat het vir hom gesê, gaan weg agter my Satan. Dink so 'n bietjie daaroor, dis dan vreemd in die gedeelte wat ons lees, daar Matteus 16 vers 21 tot 23. Ek gaan dit miskien vir julle lees. Dat julle die spesifieke woorde in julle gedagtes kan hê. En ek gaan dit self lees sodat dit op die mikrofoon is. Dit het my nogal altyd gefassineer hoe sulke edele woorde van Petrus so kras gerepedieer word deur Yeshua. Hy sê Van toe af het Yeshua begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en die owerpriesters en skrifgeleerdes moes lei en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, Mag Elohim dit verhoed, meester, dit sal u nooit oorkom nie. Nou julle onthou Petrus het op elder ook vir hom gesê, hy sal hom nooit verloon nie. En dis toch iets wat enige van ons graag sou wou sê vir iemand vir wie ons lief is. Vriend, vriendin, mag vader dit verhoed, dat jy ooit so wreed moet doodgaan. Maar hy het nou omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Nou, ek wil hê jy met hierdie gedeelte in die gedagtes hou wanneer die boodskap nou begin. Daar is 'n ander gedeelte wat ek ook wil hê jy moet so vars in die geheue hê wanneer ons nou in die boodskap ingaan. Die ander gedeelte is jy weet Paulus sê in 'n brief van die gemeentes dat hulle behoort teen die tyd almal eintlik leeraars te wees. Vir die van jy wat die woord nou 'n bietjie vars in die gedagtes het. En dan kom Jakobus 3 en hy sê die volgende interessante ding. Hy sê, moenie baie leermeesters wees nie, omdat julle 'n groter oordeel sal ontvang. Want ons almal struikel dikwels oor ons woorde. Hy sê, 'n man wat nie oor sy woorde struikel nie, is volmaak en behoort ook in staat te wees om sy liggaam ten volle onder beheer te hou. En dis eintlik so bietjie gemeen van Jakobus, Want wat hy hier sê is, as jy dink jy is te goed om ooit die verkeerde ding te sê op die verkeerde tyd, dan behoort jy 'n mens te wees wat ook nooit sondig nie, met jou liggaam nie. Jy behoort so volmaak te wees, dat jy jou liggaam ten volle van sonde kan weerhou. Daarom sê hy, moet ons nie baie leermeesters wees nie, want Vader sal die leermeester, die een wat woorde spreek om ander te leer, met 'n hoër maatstaf meet, as wat hy die wat dit nie doen nie, sal meet. Sê Jakobus. En Yeshua sê elders vir ons, moenie jouself rabbi laat noem nie, of leermeester. Daar is net een leermeester, en dit is ek. Herinner jouself aan die gedeelte. Dit wil dus vir my voorkom, as ons nou in gedagte hou, Petrus se verleentheid, teenoor Yeshua, twee keer. Een keer toe hy vir hom gesê het, mag vader keer, dat hy ooit so wrede dood sterf. Die tweede keer toe hy gesê het, ek sal u nie verloon nie. En die woorde van Jakobus oor die risiko aan woorde wat ons tot ander mense spreek, laat 'n ou nou anders te daarna uitkyk om so vinnig met jou mond te wees oor die bietjie kennis wat jy het. En dit dan die basis van die boodskap vanmôre. En ek hoop hierdie boodskap gaan op alle vlakke tot almal praat. Van die kinders af tot bo by die mense wat na 'n wyle op hierdie weg is. Die boodskap se tema is, kan julle dit al hoor? Juis nou met middernag om ons, die dagbreekse geluide, ander kan die geseelde deur. Dit klink baie misterieus, maar kom ons gaan aan met die woord, dan sal julle vinnig sien. Nou voor ek verder gaan en in lig van die gedeeltes wat ek nou met julle gedeel het oor leermeester en die woorde wat ons tot ander mense praat, net 'n paar dinge oor die laaste paar weke wat die klimaat gaan skep vir hierdie boodskap. Die eerste opskrif, daar is niks nuut onder die son nie, Fariseërs in 2017, vandag, Fariseërs. Jy weet, daar is in ons tyd kom ons praat het eers oor wat is 'n Fariseër. Histories is die Fariseërs deur die eeue alles gewees van 'n politieke party tot 'n sosiale tot 'n burgerlike beweging in die tyd van Yeshua tot 'n geloofsgroep en die Fariseërs het as wese in die op die troon of in die stoel gesit van Moses in die tyd van Yeshua op aarde. Yeshua sê ook julle sit in die stoel van Moses, daarom moet die mense na julle luister. So die Fariseërs was 'n beweging, 'n party, 'n organisasie, 'n filosofie. Dit is histories. So dis 'n organisasie waarin daar baie mense, Paulus was 'n Fariseër toe hy Saulus was. Daar was Nikodemus die Fariseër wat na Yeshua toe gekom het in die middernag om by hom te kom kers opsteek, spreekwoordelik oor die redding. En dis hy met wie Yeshua die interessante gesprek gehad het dat jy moet wedergebore word. En dit het hom 'n bietjie raaisel in sy gemoed veroorsaak. So daar was nog 'n Fariseër. Alle Fariseërs was nie sleg nie. Dit is soos om te sê alle mense wat, kom ons praat maar die ou politiek, wat in die nasionale party was sleg. Dit was 'n party. Dit het saamgestel uit hordes mense. As jy na die individu kyk binne die party, kon jy baie tipe mense daar vind. As 'n organisasie het elkeen sy eie opinie daaroor. En so ook met die Fariseërs. Maar Yeshua het 'n appeltjie te skil met die Fariseërs. Oor wat hulle as organisasie promoveer in die woord, wat hulle verkondig, hoe hulle na die wêreld kyk en hoe hulle die mense boelie. So, en as ek nou vir u sê in 2017 het ons ook Fariseërs. Dan leef daai Fariseërs op twee plekke. Dis nie 'n party of 'n organisasie nie, dis 'n ingesteldheid. Dis mense wat kennis as 'n bron van hulle hoogmoedigheid gebruik. Wat ander met minder kennis oorweldig en dan hulle laat hulle verneder en hulle manipuleer. Jy kry dit in ons tyd in teologiese skole, mense wat geleer is in teologie. En daarby sê ek nie alle teoloë is verkeerd nie. Ek sê net dit leef daar net soveel as wat dit aan die ander kant van die spektrum leef by ledepredikers soos ek of die volgende ou wat nie 'n teologie studierigting gehad het nie, maar wat 'n bietjie kennis het en dan met die kennis ander mense vergrys. Dis ook 'n sin vorm van farisisme. So 2017 is hierdie beginsel is baie gevaarlik en nog steeds lewendig. Dit leef op dieselfde muntstuk aan twee kante van die muntstuk. Ons sê altyd die teoloog, maar moenie 'n fout maak nie. Farisisme leef net so effektief tussen ledepredikers wat in hulle eie oë baie geleerd is. So kom ons sit die eenetjie daar. Die ander ding wat ek vir julle wil sê is eintlik farisisme kan selfs tussen kinders leef, net vir interessantheid. Want op jou eie vlak kan jy dink jy weet baie van 'n saak, veral as dit oor geloof gaan. En jy kan ander mense verneder deur hulle te laat voel of lyk asof hulle niks weet nie en hulle opinie geen waarde het nie. Dan is daar die ander een. Wie is jou naaste? dinge wat in die laaste paar weke by my opgekom het. En ek dink, hoe arm is 'n mens, as hy sy broederskap en naaste net tel onder die mense wat in sy eie gemeente is. As jy net broederskap en naaste liefde het tussen die mense in hierdie gemeentetjie, terwyl die hele geslag van vader daar buite wit op die lande is, goeie kinders van vader, dan is jy 'n baie arm mens. Daar is soveel diepte in vader se generasie, in sy geslag, dat dit behoort die volle spektrum van jou vriendekring, behoort getel te word, regdeur, alle kinders van vader in alle denominasies. Dink bietjie in jou eie lewe, want ons was so baie lank ook in die situasie waar ons omrede ons baie tyd saam met ons gemeentelede spandeer het, waar ons omtrent net vriende in 'n gemeente gehad het. Dis nie 'n gesonde situasie nie. En dis eintlik 'n baie beperkende situasie, want ons is hier om in die land te arbei en om net in jou gemeente vriende te hê, so goed jy staan in die skadu van een boom in 'n groot wingerd in Skoffel. Tot jy eendag ontdek deur kontakte by die skool en deur ander vriendekringe, dat daar is eintlik wonderlike kinders van vader in ander plekke van hierdie land. Oesland. So dit het by my opgekom in die vorige week. Hoe arm kan mens wees as jou vriende net getel word op een hand uit een gemeente uit? Daar is soveel meer. En die volgende ding onder daai selfde opskrif, as jy net kan jammer wees vir iemand wat sy werk verloor het, wat in jou gemeente is, dan verstaan jy nie die hart van Yeshua nie. Jou empatie behoort te leef in die volle geslag van Vader, in die volle volk rondom ons. En ek sê het vir u eintlik maar net as aantekeninge op die kantlyn van die boodskap. Die volgende ding, moenie oordeel sodat jy nie geoordeel word nie. Hier is interessante twee vrae. Ek gaan dit nou aflees soos ek dit nou bewoord het. Wanneer is jy seker genoeg van jou interpretasie van iets in die Bybel om dit as 'n absolute en 'n finale waarheid te verklaar? En ek gaan dit nou in eenvoudige Afrikaans sê. Die dag wanneer ietsie vir jou oopgaan in die Bybel, en jy dink, jy verstaan dit nou. Wanneer is jy so seker daaroor, dat jy bereid is, om op die brandstapel te sterf, eerder as om te erken, dat daar ander opinie oor die saak kan wees? As ek nou my eie lewe dink, toe ek jare terug, toe ons jong kinders op universiteit was, dis daar waar ons Renshaal en almal, Friedwin hulle jong was, hoe seker was ek oor sekere dinge in die woord? Hoeveel ek met die double-edged sword van die tong, die tweesnydende swaard van die tong, argumente gewen het oor sake in die woord. En vandag besef, daar is 'n ander opinie daaroor. So, hoe seker is jy op die oomblik waarin jy staan, dat dit wat jy nou verstaan, die enigste of die volle en die finale waarheid is, dat daar nie meer ruimte is vir groei in daai kennis vorentoe in jou lewe nie? Nog 'n vraag, as jy dan nou so seker is van jou interpretasie, wanneer raak jy so geoefen met regspraak, dat jy jouself bevoeg verklaar om 'n ander een te veroordeel, wat dit nie soos jy sien nie? So ek probeer vir julle verduidelik, 'n paar dingetjies uit my gemoedheid van die laaste weke, wat 'n mens sien mense doen, voor ons hierdie boodskap begin. Nog 'n ding, simpel dinge, dis die volgende een, simpel dinge wat mense sê op sosiale media. En ek het 'n paar enkele dinge uitgelig. Maar ek lees nou dag op Facebook, iemand sê vir 'n ander ou, dat sy gebruik van die naam Here en Jesus na afgode verwys. Met ander woorde, dat hy afgode aanbid deur Here te sê. En ek dink by myself, hoorie, wat 'n afgod het ons by Bloedrivier gehelp, toe ons voorouers geroep het na die Here? Wie is so vermetel om 'n ander persoon se lewenspad met sy God te kruisig, op sosiale media. En dit tref my hoe roekeloos mense is met hulle tonge. Ander sê, iemand moet weer gedoop word, want sy eerste doop was verkeerd, omdat dit nie die regte naam was nie. So, kan ek het reg verstaan, moet daai persoon al die teenwoordigheid van Elohim in sy lewe, van sy dag van sy doop af, elke groei stikkie, elke looikie wat gegroei het en gebot het en geblom het, al die verdieping van sy verhouding met Vader, alles wat hy weet hier vandag in hierdie kamer, toe ek gekniel het, het Elohim langs my kom staan en Yeshua het my in die skouer gevat, ek het gevoel in my gees, al die dinge moet ek nou een streep deurtrek, want die man se kennis het om tot die oortuiging gebring, dat die naam was verkeerd en eindelijk was alles net my verbeelding tot hier. Ek moet oorbegin met my geloof. Want dis wat hy sê, jy kan nie die vrug van die doop ervaar het nie, want jy was nooit in die regte naam gedoop nie. En ek dink, mense, waarmee is ons besig? En nog een ding, een ander ou reken weer die identiteit van die geslag van God, wat by name van Israel identiteit, dit is die evangelie wat hy moet verkondig. Ek wil self nie in die struik trap om 'n ander te veroordeel nie, maar dit is nie die evangelie nie. Die evangelie is redding in Yeshua. Dis die evangelie. Dis ook nie evangelie wat die dag, die rusdag is. Is dit die saterdag of die sondag? Dis nie die evangelie nie. Die evangelie is redding in Yeshua. Al die ander goed is op die periferie van hierdie een ware, ware evangelie. En ek dog toe by myself, toe ek dit lees, is ons, en ek wil net ons definieer, ons mense wat allemaal bely dat ons kinders van die lewende God is, en ek wil dit sommer wyd trek, is ons nie besig met 'n geloof wat so is, dat Yeshua vir ons sal sê, gaan weg vir my, ek het julle nooit geken nie. Want het julle vir die geringste, toe hy honger was, gevoed. En dit is nie net fisiese kos nie. Ons weet, is eerstens geestelike kos. Wat se type voeding sit jy voor, as jy 'n ander ou in 'n eetstaking instuur? By wyse van spreke. As ek iets in sy lewe doen, 'n hindernis in sy lewe lê, deur wat my tong aan hom doen, dat hy niks meer wil eet nie. Want hy is so vergruis deur my kennis en woorde, wat die argument gewen het, wat sy geloof tot hier tot zero gebring het, dat hy met God niks te doen wil hê nie. Hy gaan op 'n totale eetstaking, het ek hom gevoed? Of het ek geword die een vir wie Yeshua sal sê, gaan weg van my jou werker van ongeregtigheid? Soos Petrus, wat gedink het, hy sê die regte ding, toe hy agter Yeshua gaan staan het, en Yeshua draai om en sê, jy het nou net die agenda van Satan gedien, en wat jy gesê het, Petrus. Ek dink ons moet leer, om baie versigtig te wees, en kom ons, so as ek nou uit daai paar hoogtepunte van die vorige paar weke se aktiwiteite van mense op die multimedia en sosiale media op opsomming moes maak, dan sou ek eerst een wou gesê het, moenie fariseers wees nie. In nederigheid en diensbaarheid moet ons vermeerder na mate ons heilig word. Hoe meer ons groot word in geloof, behoort ons klein te word in ons nederigheid. Dis die geloof wat Yeshua verkondig het. Ek is julle meester. Julle sê dat ek die seun van God is. Ek was voete. Julle moet doen soos ek julle wys. Jy kan nie hoor as jou meester wees nie. Met ander woorde, as jou geloof die punt, die klimaks van geloof in hom bereik het, die volle volheid van die evangelie en heiligmaking in jou lewe is, behoort jy daar te wees waar jy niks is nie. Want God is alles. As jy dus vind dat jy in jouself groter begin voel omdat jy nou al 'n volwassene in die geloof geword het, dan het jy die verkeerde geloof volgens Yeshua se verklaring van wat geloof werklik is. Groter in dienswerk, groter in nederigheid, groter in stilte wanneer stilte nodig is, groter in 'n oor om te luister eerder as 'n mond om te praat, groter om diensbaar te wees, dan is jy besig om te groei in die statuur van Yeshua. Meer leraarskap, meer noem my rabbi, dis die een waarin jy nie op pad wil wees nie. Dis die rooi lig geloof. Die gaan van my af weg, paadjie, afdraaipad van die geloof. Jy weet dat, hoe kras dit ook al mag klink, hoor my uit. As 'n ander mens verstaan en interpreteer, foutief of nie, dat hy moet sendingwerk gaan doen in die donkerste put van Afrika, en hy vat daai interpretasie van sy geloof en los sy loopbaan om te gaan sendingwerk doen in die donkerste put van Afrika, en hy doen dit vir 30 jaar, en ek vraag vir hom, het jy al een bekeerling kon kry, en hy sê nee, maar ek gaan aan met sendingwerk in die donkerste put van Afrika. Wie die grootste geloof? Hy of ek? So hoe kan ek selfs hom veroordeel oor wat hy doen, al stem ek nie daarmee saam nie? Hoe sal Elohim na hom kyk? Want na die dag van afrekening sal alle kennis aan ons toekom. Daar is nie 'n probleem, jy hoef niemand hier te leer van al die kennis, asof die wet loop aan is om dit te doen voor die stophorlosie gedruk word nie. Jahwe sal alle kennis openbaar op die tyd. Ons sal allemaal gelyk wees in kennis. Maar wat het sal ons nie in gelyk wees nie? Want jy kan dit nie net instantaneously kry nie. Geloof in Elohim. Gehoorsaamheid. Getrouheid. Dit is kwaliteite wat ons hier moet ontwikkel. Progressief in heiligmaking. En of 'n persoon nou iets misverstaan, en in sy misverstand ten volle toegewyd is, en of ek iets beter verstaan, en in my insig meer kennis oor 'n saak het, dit kan geen verskil maak aan hoe Vader my gaan meet aan my geloof en getrouheid en gehoorsaamheid in die lig tot my beskikking, wanneer hy die dag meet nie. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor min was jy getrou, oor min wat? Jy het maar min geweet van die waarheid. Jy het nie eens geweet waar moet jy die saad saai om dit in die goeie grond te kry nie, maar saai het jy gesaai. Oor veel sal ek jou aanstel. En dan is ons geneig om so hoogmoedig te wees met die bietjie waarheid wat ons dink ons het. Ek dink ons speel met vuur. Die volgende een, ontdek die ware oesland. Kyk hoe verryk, o, ek wil net sê, hou op om te skoffel in die gemaklike skadiekolletjie van die oesland. Daar is ander ouwens wat met min baie doen. Hulle skoffel in die heetlike son. En ons moet nie net hier skoffel nie. Of by die mense waar ons veilig voel om te skoffel nie. Omdat hulle soos ons is nie. As ons net kan besef, watter wonderlike, opregte kinders van die enige God leef in die Calvinistiese gemeentes. Noem hulle, Gereformeerde Kerk, NG Kerk, AGS, Pinkster gemeentes. Mense wat Elohim dien in oortreffende trap die getrouheid tot hulle geloof as wat baie van ons ooit kan hoop om te wees. Ek ken sulke mense, ek praat nie spekulatief nie. Mense wat in die min baie getrou is. Het is nogal 'n bevrydende ervaring om jou vriendekring, ook jou geestelike vriende, uit te brei. Het is nie vir sissies nie, want jy word gedaag in die manier hoe jy jouself gedra en wat jy sê, dit word baie meer geweeg. Maar Paulus sê, as ek by die besnydene kom, is ek soos een wat besny is, om hulle te win vir Christus. En ons weet, Paulus het 'n ding of twee te sê gehad teen die besnydenis in sy briewe aan die gemeentes. Maar hy het dit reg gekry om homself te handhaaf, sonder om te veroordeel, sonder om in stryd te verval, aan tafel van 'n besnydene, om hom te wen vir Christus. Yeshua het reg gekry om die tollenaars aan tafel te gaan sit. Het hy saamgestem met hulle manier van geld maak? Was hy, of kon jy reken dat Yeshua het vrede gemaak met die oneerlikheid van die rentmeester, of die belastinggaders van hulle tyd? Glad nie. Hy selfs veroordeel deur die fariseërs, omdat hy aan tafel gegaan het met sondaars en tollenaars. Maar hy het dit geniet. Hoekom het hy het geniet? Want hy het gesê, hierdie mense weet dat hulle siek is, en hulle het die geneesheer nodig. Kyk na die gebed van die tollenaar in die tempel. Ek wil myself verbeel, dat die tollenaar het al daar lang geloop, met 'n geweldige klip in sy gemoed. Hy moet by God uitkom, want hy is sondig. Hy moet by hom uitkom, want hy het weer 'n weduwee beroof van 'n bietjie geld by die poort. Hy voel smetlik vuil. En so kry hy die moed om te stap na die tempel toe, by die sydeur in te gaan as daar so iets was, in die skaduwees van die tempel te beweeg, om net te kom, want dis al waar hulle hom kon na raadpleeg, hulle moes na die tempel gaan om by die altaar te kom. Daar was nie in my binnenkamer agter 'n geslote deur nie, dit was voor die koms van Yeshua. Dink hoe bevoorreg is ons. Jy kan met jou skade en skande in jou eie binnenkamer gaan kniel en jy is by hom. Hierdie arme man moes met sy skade en skande loop deur die strate en almal het seker gedink, wat gaan hy in die tempel doen? Hy is 'n regte hygelaar om daar te gaan instap met wat hy gister nog aan Santi gedoen het met die belasting. Maar die man stap daarin vas oortuig, hy moet met God praat hieroor. En net toe hy daar gaan staan, en die woord sê half een kant, toe is daar 'n fariseer wat toevallig opmerk, wat soek hy? En hy sê in sy gebed, kliphard, voor die hele tempel, met almal wat kan hoor, dankie Yahweh, dat ek nie soos hy is nie. Kan jy jouself voorstel, wat gebeur in die gemoed van daai sondaar, wat alreeds met al die moed tot sy beskikking moes kom, net om met Vader te praat? En nou word hy uitgewys deur iemand anderste, wat 'n fariseer is, se meerdere in kennis en aansien, met 'n groot vinger wat na hom wys, in die middel van die tempel, voor almal waarvoor hy reeds verleë is, dankie dat ek nie soos hy is nie. En wat is Yeshua se woorde na hierdie gelykenis? Hy sê, daai tollenaar het geregverdig van die tempel af huis toe gegaan, voor God. Inherent sê hy, die fariseer het geen geregtigheid gehad toe hy daar weg is. En ek bring my weer terug na ons, in hoe ons teenoor ander mense optree. Dis nie regtig nodig, om wanneer jy Yeshua gesels, eers al die verskille uit te sorteer met iemand nie. Op tyd, daar's baie tyd, sal die Heilige Gees, vertrou die Heilige Gees, om die geleenthede te skep, as dit nodig is, om lering te gee oor 'n saak. Want jy gaan spoedig sien, die laaste ding wat jy in iemand se lewe inspreek, is lering. Dit volg na vertroue, na liefde, na gebed, na lofprysing, na getuienis. Dan eers kom die boksie om getik te word, lering. Net as die Gees die weg oopmaak vir lering. Daarom sê Jakobus, moenie maklik 'n leermeester wees nie. Want hoe weet jy of die moment wanneer jy praat wat jy praat, al is dit reg wat jy praat, die regte ding is om dan te praat. Sodat jy nie 'n Petrus moment beleef wanneer jy dink, jy's nou besig om te sê net wat jy moet sê en dan sê Yeshua vir jou, jy het nou net die agenda van Satan gedien. Volgende een, vermy oordeel oor jouself. Nou kyk, die woord is baie duidelik. Hy waarsku ons. In Matteus 7 vers 12 sê hy vir ons, alles wat jy aan jouself gedoen wil hê, doen ook so aan ander. Nou elders sê hy, die maat waarmee jy meet, sal ek vir jou meet. Ek wil net hê ons moet 'n oomblikie stilstaan by wat die woorde van Vader is hierso en wat dit beteken. As jy ooit al in jou lewe gereken het, jy vrees die oordeel. Dan is hier 'n goeie begin om jou eie lewe en vrees te hanteer. As oordeel beteken, ek gaan jou meet. Vader gaan jou meet. En hy sê vir ons, en ek gaan jou meet met die maat waarmee jy ander meet. Dan is dit miskien belangrik dat jy nie 'n baie streng maat gebruik om ander te meet nie. Want hy gaan daai maatband uithaal in die oordeelsdag en sê, ons het hier 'n spesiale maatband vir jou. Ek wil graag hierdie maatband uithaal, want jy het daai tollenaar in die tempel, jy het hom gemeet met hierdie maatband. Kom, ons meet jou. Dis wat Vader sê in die woord. So as ons dan nou wys is, dan sal ons begin om ons broers en ons susters in die geloof nie te meet nie. Glad nie te meet nie. Ons sal onsself begin meet aan Yeshua. Dis die volle omvang van ons metery. Want as ons daarom onsself aan Yeshua meet, dan weet ons, ons is besig om na die regte vorm te formeer. Maar om ander mense te meet, ek dink nie die risiko is te hoog. Ek het 'n baie groot rooi lig in my gemoed daaroor om 'n ander ou te meet. Ek is net bang Vader was ernstig toe hy gesê het, hy gaan my dan meet aan daai selfde maat. Dit sluit ons maats by die skool aan, jy het nog nie 10 tree. Hoe sê hulle altyd daai ou gesegde, voor jy ander een veroordeel, loop eers 'n dag in sy spore. Ons het nou daai film gekyk van die armdeel van die VSA in Missouri. Franso was so ontsteld geweest, hy het gedink Trump moet hulle help. Maar nou, vandag se tyd, die lewe van arm onse mense. Jy het nie idee hoe sleg kan het gaan in 'n huis met kindertjies. En die 15 minute wat jy om by die skool sien, vertel jou glad nie hoe lyk die ure by sy huis nie. Ons moet 'n baie, baie sagte hart kry, so groot hart soos Yeshua. Baie minder oordeel, baie minder afsydig wees, empatie. Die laaste een, laat die wonderlike waarhede skoon bly. Daar is 'n gedeelte in die woord, waar Yeshua die fariseers kritiseer. Hy sê, julle maak reëls, wat julle self nie met 'n vinger wil verroer nie. Maar jylle vereis dit en vertel vir al die ander mense, dat hulle moet dit gehoorsaam as hulle God wil behaag. Hy sê ook elders, vir die leraars van herders van Israel, sê hy, jylle is soos herders wat die waterplassie waar die skape moet kom skoon water soek om te drink, met jylle voete modder trap. En as dit nou lekker vuil is, wil jylle hê die skape moet van daai vuil water drink. En hy sê dit om te verduidelik, dat die mense wat eintlik die evangelie moet ken, en vir die ander skoon aanbied, is baie keer geneig om daai selfde evangelie te bevuil, met goed wat geen belang het nie. En dan die arme skape kritiseer, of die mense kritiseer, as hulle hulle neuse terugtrek van die evangelie wat jy hulle bring. Maar jy het dit vuil gemaak. Hoe maak ons dit vuil? Wel, jy maak dit vuil, kom ons vat een voorbeeld. Kom ons vat iets wat so kontroversieel is, soos jy kan kry vandag. Kom ons vat iets soos die sogenaamde Israel-identiteit. Die skoonheid daarvan, is eintlik goeie nuus vir almal. Dis eintlik wat het is. Eintlik help dit 'n riglyn vir die werker in die oesland om te weet, 1, waar saai ek die saad? As ek met 'n sak saad staan waar die evangelie van die redding van Yeshua is, dis wat die saad is. En ek saai soos die gelykenis se saaier. Dit het my altyd gefassineer dat die saaier saai en van die saad val in die goeie grond en van dit val op die skouer van die pad en van dit val op die pad en ek dink by myself teen die huidige prys van goeie saad sal dit nogal baie help as die saaier maar net wou saai sodat daar so min as moontlik op die pad val. Nou in ons tyd is die tempo waarteen saad gesaai word en die manier hoe dit hanteer word, die goeie boodskap van die evangelie van die redding van Yeshua is, dit voel vir my soms asof 'n vragmotor vol saad op die pad gegooi word. En daar is min saad wat in die goeie grond kom, want dit is die vyand se hoofdoel om die saaiers op te lei met 'n handboek wat die pad as goeie grond identifiseer. En hier kom Vader in ons tyd en hy sê vir ons, ek gaan vir julle lig gee oor die saak. Die goeie grond lyk so. En wat doen ons met daai lig? In steede daarvan dat ons begin om ons lewe en evangelie te verkondig om die goeie grond meerendeels te tref, begin ons met die grond beklei om vir hulle te oortuig dat hulle goeie grond is. Verstaan jy die ironie? So hoekom wil ek met 'n ou argumenteer oor wat 'n tipe grond hy is? Ek weet mos wat 'n tipe grond hy is, want die lig het tot my gekom. Gooi die saad van die evangelie in sy lewe in. En los die argument oor watter grond waar is vir 'n ander dag se gesprek. Maar nou het ons hierdie mooi evangelie met hierdie mooi waarheid gaan vertroebel deur dit 'n argument te maak. En ons het eintlik 'n lot mense op vasgesit, vas van alles wat vir hulle vryheid kon bring. En daarby kan jy enige ander waarheid vat. Vat die name. Die naam van Vader is iets om jou geloof te verdiep in. Ek is Yahweh. Dit was nog nooit die bedoeling dat die naam die bron van 'n argument moes word nie. Maar ons het dit gemaak. Selfs daardeur veroordeel. Ek gaan nou, ek sien naaste by, eers by die boodskap nie, maar ek dink ons gesprek het wel sin. So ek gaan stop wanneer ek moet stop. Net om vir julle te wys, ons is geroep om die sout te wees, om hierdie volk gesond te maak. Ons moes die gom wees wat gebroken is, heel maak. En ons het in baie opsigte dit reg gekry om met dit wat Vader ons gegee het, om dit te doen, verdere verbrokkeling te veroorsaak. En dan wil ek julle wys, hoe het ons die fout gemaak? Kyk gou hierso. As ons Matteus 5 vers 2 lees, En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, Salig is die wat arm van gees is. En ek het nou die versies daar afgesny, want daar is nou baie lang gedeelte oor die saligsprekinge. Dis Yeshua wat in die woord is. Hy sê, salig is die wat treur. Salig is die wat sagmoedig is. Salig is die wat honger en dors het na geregtigheid. Salig is die barmhartig is. Salig is die wat rein is van hart. Salig is die vredemakers. Salig is die wat vervolg word ter wille van wat reg is. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek. Valslik kwaad teen julle spreek. Dit help nie jy gaan en maak mense kwaad en wil dan beweer hulle spreek kwaad van jou en nou is hulle in die pekel by Vader nie. As jy hulle eers kwaad gemaak het, dan is dit nie meer valslik nie. Dan is hulle beskuldiging geldig. En ek bedoel nou, as jy in onreg en veroordeling teenoor mense optree, is jy nie meer in hierdie kategorie van salig is hulle wat valslik deur die mense beskuldig word nie. Jy word korrek beskuldig vir jou optrede. So jy moenie jouself hierdie baadjie aantrek nie. Jy het daarvoor gesoek. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot in die hemel is, want so het hulle profete vervolg wat voor julle gewees het. Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout eers sleg geword het, waarmee gaan ek hierdie aarde regmaak? Julle het die waarheid ontvang om heel te maak. Maar as julle eers van die waarheid verdeeldheid veroorsaak het, hoe moet ek weer heel maak? En dan sê hy so 'n belangrike ding, julle is die lig van die wêreld. 'N Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. As 'n mens steek, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maat-emmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat, ek gaan nou daar stop, laat julle lig so skyn voor die mense, dat julle heeltyd kan vertel wat die waarheid van Gods woord is, so dat hulle kan hoor en oortuig word en dan tot bekering kom. O nee, maar dis nie wat hier staan nie. Nee, nee, hier staan eintlik, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik. So wat hy eintlik vir ons sê, ons lig skyn deur wat ons uitleef van sy evangelie. En hulle sien hoe jou lewe is, en dan omdat hulle sien wat in jou lewe aangaan, verheerlik hulle Vader oor hoe jy 'n lewe demonstreer van die evangelie. Nêrens iets gesê van leermeester wees nie. Argumente wen nie. Kennis versprei nie. Niks. Lig skyn deur wat ons leef. Nie deur ander maniere nie. Nie deur die tong nie. So dit wil my voorkom asof ons 'n paar dingetjies miskien net om te herweeg in ons lewens. En ek gaan nou klaarmaak, ek gaan Jesaja 33 nie met julle deel nie. Ek gaan Tessalonisense nie met julle deel nie. Want dan gaan dit ons te lank hierso sit. Maar ek gaan met julle deel Jakobus 5 vers 1. Jakobus 5 vers 1 sê, kom nou julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Julle rykdom is bedorwe en julle klere is deur motte verniel. Julle goud en silwer is verroes en hulle roes sal tot in getuienis teen julle wees en sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit. En die geroep van die maaiers het gekom tot by die ore van Jahwe van die leerskare. Julle het op die aarde 'n weelderige en 'n losbandige lewe gelei. Julle het julle harte vet gevoer soos op die slagdag. Veroordeel, vermoor het julle die regverdiges en hy het hom nie versit teen julle nie. Wees dan geduldig, my broeders, tot op die wederkoms van die meester. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Messias is naby. Moenie mekaar teenoor mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Moet mekaar nie moedeloos maak oor die tye nie. Kyk, die regters staan voor die deur. Neem as voorbeeld van leiding, my broeders, en van geduld die profete wat in die naam van die meester gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die meester met hom gesien, dat die meester vol medelee en ontferming is. En nou, Jakobus 5 vers 12. Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie. Nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eed nie, maar laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. En wat ek vir julle van jou wil lees, wil julle aandag daarop vestig. Ek wil julle net twee dinge laat duidelik verstaan. Dit is nie 'n roemer. Dis nie 'n gerug dat daar 'n wederkoms gaan wees nie. Daar is 'n wederkoms. En wat jy gemis het in Jesaja 33 en Tessalonisense, is dieselfde God wat kom met die wederkoms, se haat van sonde. Hy het nie verander nie. Hy haat nog steeds sonde. Hy gaan steeds die sondaar straf. Hy gaan dit nie vergewe en verskoon nie. Hy gaan net die gewaste sondaar wat gereinig is in Yeshua en soos die woorde van Yeshua ons herinner, gegaan het en nie meer volgehou het op sy sondige weg nie. Hy gaan daai mense tersyde vat voor hy met sy oordeel begin. Die nuwerwetse humanistiese teologie wat human rights inskryf in godsvrees, is 'n valse teologie. Geen mens het geen regte voor God nie. Niks. Net genade. Geen God, of ons God, is nie die God wat deur mense regte gedwing gaan word om 'n sondige, hardkoppige, volhardende sondaar te red nie. Geen meerderheidsstem gaan dit aan hom doen nie. Dit bly 'n veroordeling. En hy staan net voor die deur. En 'n hele wêreld se mense word oortuig deur fariseërs dat dit maar oukei is om sondig te wees en sondig te bly. Dis nie oukei nie. En God is ook nie oukei daarmee nie. As jy nou wil praat van 'n afgod, dan is dit die God en dit maak nie saak wat se naam hulle hom noem nie. Hulle kan hom selfs Yahweh noem. Dis binne hulle bereik om dit te doen. Maar dit is die God wat verander het om sonde te aanvaar. Dis 'n afgod. Die ware God, of hulle hom Here noem en so ken, en of hulle hom Jesus noem, en of hulle hom Yahweh noem, of Jehovah noem, of Jehovah noem, of wat hulle hom ook al noem, wat die God is van die Ou Testament wat sonde veroordeel en nie ongestraf laat bly nie, daai God is ons God, en dis dieselfde God wat aanbid word deur ons broers in baie van die kerke rondom ons. Daar is van ons broers wat ook soos ons erken en God vrees vir die oordeel wat aan die kom is. Noem die denominasie, jy kry hulle oral, net soos ons. En wat ek vir julle wil lees hierso is, is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is daar iemand opgeruim, laat hom psalm sing. En ek wil eintlik sê, hiermee is ons klaar met psalm sing. Want die res van die hele vers, bid net die hele tyd. Lees nou. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid. En die gebed van geloof sal die kranke opred. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Elia was 'n mens net soos ons en hy het gebid en Vader het die reën gestop en hy het gebid en Vader het die reën weer begin. Die interessante ding is in hierdie gedeelte is die ratio, die verhouding van gebed tot psalm sing 4:1. In die laaste dae in die nood waarin ons is, met die toestand van ons volk, met die leens waarin ons is, is die heel eerste ding wat jy doen voor jy ons volk wil bewerk en verwerk en help en empatie met hulle wil hê. Lank voor die belering uitkom is gebed. Viervoudig keer meer is wat ons nou bid. Bid vir jou broer, bid vir jou fisiese broer, vir jou ma, vir jou pa, vir jou broer, vir jou eie kind, vir jou familie, vir jou maat by die skool, vir jou kollega by die werk. Bid, 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 lank voor jy met hom wil praat oor wat hy verkeerd doen. En na jy gebid het, die volgende ding is, loof Vader, volgens hierdie gedeelte, vir hoe hy goed is, vir die klein oorwinningkies in daai persoon se lewe en in joune. 4 keer bid, 1 keer loof. Ek wil dit nie 'n evangelie maak nie, ek probeer my net vir hulle wys, moet nou nie weer dit sê, dit is nou weer 'n nuwe evangelie, moet elke keer as jy 1 keer een psalm sing, met jy 4, gaan ons alweer in daai pad af. Maar dit wys jou hoe belangrik gebed is in hierdie dag. Hoeveel meer as leraarskap, dan getuig teenoor hom, van hoe goed God is in jou lewe. Dis gebed, dis lofprysing, dis getuienis is 'n vorm van bediening. Wat is die ligskyn? Leef so dat hy kan sien hoe jy leef en jou Vader wat in die hemel is, verheerlik daardeur. Ons het nog nie eens by lering gekom nie. Ons het gebed, lofprysing, ons het getuienis, en nou is ons by jou vorm van lewe voor hom, en nou heel laaste, die hoë risiko een, die een wat jy net moet doen as jy absoluut moet, leer hom die waarheid, soos die Gees het op jou hart lê. As ons hierdie basiese dinge regkry, sal ons begin heel maak waar daar verbrokkeling is. Sal ons begin vrede bring tussen die kinders van Vader waar daar onvrede is. En as hulle ons dan vervolg, omdat ons so optree, dan is ons in die kategorie van salig is hy wat vervolg word terwille van my naam. Maar om nou, waar ons nou staan, waar elke persoon te velde trek teen wie ons is, oor die manier hoe ons optree, verdien ons dit. En ek praat nie met ons in die gemeente per se, nie, julle weet van die onse waarvan ek praat. So ek wil hierdie geboodskap eindig, eindelijk as 'n absolute oproep op elke een van ons, om 'n herkalibrasie te doen van wat ons geloof regtig is. Van hoe ons optree, van wat ons sê, waar ons dit sê, hoeveel keer ons bid, wat in ons harte aangaan. Huil jy in jou hart vir 'n kind van Vader? Maak nie saak wat se denominasie nie, wat in 'n geloofstryd verkeer. Voel jy regtig, jy wil hom in jou arms vat en vashou, dat hy dit gaan oorleef en God nie verloon nie. As jy daar waar jy dit kan doen, dan is jy okay, want ons is op die regte pad. So dan daarmee my laaste skyfie. Ons sal met baie slaag geslaan word, omdat ons van beter behoorte geweet het. As om vader se kinders van hom af te vervreem met ons liefdelose kennis en veroordeling sonder empatie. En ek praat nou baie wyer as hierdie gemeente. Ons het nie so regtig so 'n probleem in ons gemeente nie. Maar ons geleedere het ons wel. Al die geluide van ons tyd bevestig dit, die einde is net ander kant die toedeur. Ons kan die klanke van die vyand se bravade hoor en juist dit waarsku ons dat Elohim dit ook hoor. Net soos hy in Egypte gehoor het. Hy sê, ek staan net agter die deur. Die wederkoms is net 'n deurbreedte van ons af. Wat gaan hy sê, as daardie deur oopgaan en jy voor hom staan? Gaan hy vir jou sê, gaan weg van my, werker van ongeregtigheid, soos hy vir Petrus gesê het, wyk agter my Satan? Of gaan hy vir jou sê, mooi so, goeie en getroue kneg, oormind ek jou aangestel, maar veel was jou getrouheid. As jy nou nog nie begin bid het nie, 4 keer meer gebid het, as wat jy lofprys nie, dan verstaan jy nog nie die dringendheid van die tyd van ons leef nie. En jy weet ook dan nie, wat die geluide is, wat ons besig is om te hoor nie. Dit is die geluide van die wederkoms. Amen.